Príjemný dobrý večer vám prajem. Opäť vás vítam v našej pravidelnej diskusnej relácii Toľky o zdraví. Dnes sa budeme venovať zaujímavej téme, budeme hovoriť o onkológii, a to práve preto, že 4. február bol Svetovým dňom rakoviny. Samozrejme, že tých onkologických diagnóz je niekoľko. My si ako modelový príklad vyberieme karcinóm plúc, a to práve preto, že práve táto diagnóza patrí medzi najobávanejšie na Slovensku. Zároveň je to diagnóza, na ktorú ročne zomrie asi 2000 Slovákov. Ale budeme sa samozrejme rozprávať aj o tom, či Slovensko má nejakú víziu v oblasti onkológie na najbližšie obdobie. Určite nepoviem novinku, ak spomeniem Európsky plán boja proti rakovine ako významnú iniciatívu Európskej komisie. Aj o týchto témach budeme dnes rozprávať s mojimi hostiami. Som veľmi rád, že do našich toľkov prijala pozvanie klinická onkologička pani doktorka Milada Vesela. A osobitne vítam poslankyňu Európskeho parlamentu a náhradnú členku osobitného výboru pre boj s rakovinou pani Luciu Nicholsonovú. Vítajte, dámy.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Nadviažem už na tie moje nelichotivé štatistiky, ktoré som spomínal v úvode. Pridám ešte jedno číslo. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií práve v roku 2021 pribudne len na Slovensku 40 000 novodiagnostikovaných prípadov rakoviny. Nie je to samozrejme tento negatívny trend len záležitosťou lokálne Slovenska. S nárastom počtu onkologických pacientov sa borí celá Európa, ale aj svet. Možno aj práve preto Európska komisia prišla s iniciatívou Európskeho plánu boja proti rakovine. Je tá štatistika zvyšovania sa počtu pacientov alebo tej incidencie tým primárnym dôvodom, prečo Európska komisia prišla s tým iniciatívnym plánom Európskeho boja proti rakovine? Alebo tam, Lucia, vidíte aj ten trošku osobný rozmer? Vieme, že práve predsednička Európskej komisie mala nejakú osobnú rodinnú skúsenosť s rakovinou. V čom to je? Prečo práve v dnešnej dobe Európska komisia prichádza s takouto iniciatívou?
Tak ja si myslím, že tie zvyšujúce sa štatistiky sú jednoznačným dôvodom. Nemyslím si, že je to založené na nejakej osobnej skúsenosti predsedničky Európskej komisie. Prakticky, keď si to zoberiete celosvetovo, ale aj v rámci Európskej únie, tak rakovina patrí hneď po kardiovaskulárnych ochoreniach za najväčšiu príčinu úmrtí ľudí. To znamená, že Európska komisia na toto reflektovala. Ja sa veľmi teším tejto iniciatíve, lebo ono, ten Európsky plán boja proti rakovine sa zdá, že nebude taký formálny, ako sme zvyknutí na rôzne iné iniciatívy, ktoré prichádzajú napríklad z tej európskej úrovni. Zverejnila ho prakticky vo februári, mala ho zverejniť skôr, ten európsky plán. Posunul to samozrejme COVID, ako v súčasnej situácii sa posúva veľmi veľa dôležitých vecí, ktoré by sme nemali opomínať. A ja som veľmi rada, že ten európsky plán je pomerne dosť konkrétny dokument, ktorý veľmi jasne pomenúva jednotlivé problémy v jednotlivých členských štátoch, ale prináša aj riešenia, a to je na tom podľa mňa to najdôležitejšie. A okrem toho, že tá Európska komisia ním reflektuje na tie zväčšujúce sa štatistiky, pokiaľ ide o rakovinové ochorenia, tak reflektuje aj na to, že my nachádzame dnes priepastné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a medzi tým, aké prístupy majú onkologickí pacienti v jednotlivých členských štátoch, či už k diagnostike, alebo potom k samotnej liečbe. A v tomto je napríklad Slovensko na tom pomerne zle, pomerne nelichotivo, pretože podľa čísel naši pacienti nemajú prístup až k 65% inovatívnych liekov. A neviem, či je teraz priestor na to, aby som pohovorila o tom pláne nejak detailnejšie, alebo...
Myslím, že sa k tomu ešte
venovať.
Dostanete, ale úplne výborne ste zhodnotili také tie prvé myšlienky, ktorým sa niekoľkokrát aj v rámci tejto diskusie my vrátime. Vy ste, Lucia, spomínali, že že ten európsky plán mal byť zverejnený skôr, ale COVID to trošku poposúval. Ja nadviažem teraz, pani doktorka, na tú covidovú pandémiu. Určite sa aj vy ako klinický onkolog stretávate s tým, že sa odkladajú operácie aj onkologických pacientov. Asi je oveľa viac sťažený prístup takýchto pacientov k diagnostike, neviem, či aj k liečbe. Vyvolá nám táto covidová pandémia novú pandémiu odvrátiteľných úmrtí, na ktorých sa teda budú významne podieľať aj onkologickí pacienti?
Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka mojej klinickej praxe, venujem sa špeciálne pľúcnym karcinómom. A samozrejme aj COVID sa týka ochorenie dýchacích ciest. A v dnešnej dobe vlastne tie príznaky ako kašel, dýchavica, množstvo pacientov alebo ľudí z domácnosti, keď majú tieto príznaky, idú na testovanie, zistia, že sú negatívni na COVID a týmto pre nich končí. Takže tá diagnostika strašne zaostáva, ale nie vinou lekárov alebo zdravotníctva, pretože onkológie pracujú na 100%. Onkologické pracoviská, či už Národný onkologický ústav v Bratislave alebo v Ružinovskej nemocnici, naše pracovisko pľúcnej onkológie pracuje na 100%. Lekári nemajú žiadne dovolenky, dovolené. Rok chodia 365 dní do práce a venujeme sa onkologickým pacientom, ale naozaj pozorujeme, že noví pacienti v tých číslach, ako bolo pred covidom, neprichádzajú. A myslím si, že toto je jeden z dôvodov, že ľudia jednak nechcú chodiť po lekároch a jednak sa ukľudnia, že ten kašel však nejako prejde, však hlavne, že nemám COVID. No.
Čiže ak som spomínala v úvode, že asi štvrtina pacientov pred COVIDom prichádzala, teda tí, ktorí mali teda diagnostikovaný karcinóm plus, prichádzala v poslednom, štvrtom terminálnom štádiu. Očakávate, že tá štvrtina výrazne narastie po tej covidovej pandémii?
Viete, s pľúcnym karcinómom je to veľmi zložitá téma, pretože iné nádory sa prejavia nejakými príznakmi, ktoré skôr pacienta privedú k lekárovi. Žena si nahmatá hrčku, ide si ju dať vyšetriť, niekto má krv v stolici, ide sa dať vyšetriť, ale pľúca sú tak veľký orgán, že ak tam rastie nejaký nádor, môže byť veľmi dlho nemý. Takže ten pacient ani nemá šancu zistiť, že niečo v ňom vo vnútri rastie, že tam má nádor. A to sa potom môžeme dotknúť preventívnych prehliadok, kde nie je zakomponovaná prehliadka vlastne rentgenologická pľúc, kde není šanca teda tým pádom zistiť takto preventívne.
Keď ale hovoríte o tej prevencii, toto, Lucia, asi je súčasťou aj európskeho plánu boja proti rakovine. Keby ste nám možno že trošičku mohli ozrejmiť tie kľúčové piliere, na ktorých ten európsky plán boja proti rakovine stojí.
Tých kľúčových pilierov európskeho plánu boja proti rakovine je 10, ale 4 sú také, ktoré sa konkrétne dotýkajú teda vo veľkom aj našich pacientov a toho, čo ako keby v tých našich reáliách nefunguje, teda z dostupných dát. Poprvé to pomenúva prevenciu. Prevenciu v zmysle jednak osvety zameraných na tie rizikové faktory, ktorej je ešte stále aj v tých našich reáliách veľmi málo, ale aj v iných členských štátoch samozrejme by si to vyžadovalo oveľa viacej pozornosti. Tam sú určené aj v rámci tej prevencie nejaké ciele. Momentálne ešte stále 25% Európanov holduje napríklad cigaretám a je tam veľmi cnostný cieľ, ktorý uvidíme, či sa podarí naplniť, aby sa to do roku 2030 znížilo na 5%. Potom tou druhou kategóriou je vlastne včasné odhaľovanie rakoviny a to sa týka práve tých screeningov, v ktorých Slovensko dlhodobo zaostáva, pokiaľ ide, ja nemám úplne štatistiky, pokiaľ ide o pľúcnu formu rakoviny, ale videla som čísla, ktoré sú dostupné v rámci rakoviny napríklad prsníka alebo hrubého čreva alebo krčku maternice. My tam dlhodobo zaostávame pri tých screeningových prehliadkách za priemerom Európskej únie a pokiaľ ide teda o ten európsky boj, tak oni majú cieľ ponúknuť 90% obyvateľov pacientov v cieľovej skupine screening práve na rakovinu prsníka, krčku maternice, hrubého čreva a konečníka. Tá tretia kategória je samotná diagnostika a liečba. Tam si uvedomujú teda hlavne tie priepastné rozdiely v prístupnosti ku kvalitnej, modernej, inovatívnej liečbe v niektorých členských štátoch. A naozaj tu by som chcela upozorniť na to, že Slovensko patrí teda skôr na ten chvost, pokiaľ ide o ten rebríček štátov a dostupnosti vlastne inovatívnej, komplexnej a modernej liečby. No a tá posledná kategória, ktorá je podľa mňa aj pre slovenského pacienta veľmi dôležitá, to je zlepšenie kvality života pacienta, na ktorú sa častokrát v tých našich reáliách zabúda. My ako keby netrekujeme toho pacienta až do konca, ale častokrát sa podaním poslednej chemoterapie, ako keby u nás končí ten záujem o toho pacienta. Samozrejme, aj u nás existujú výnimky. Máme veľmi kvalitných lekárov, ktorí to berú ako poslanie, naozaj sa venujú vedeckým článkom. Tá veda ide momentálne veľmi rýchlo, to znamená, vedia oni vyhodnotiť veľmi inovatívnu liečbu, ktorá by mohla pomôcť našim pacientom. Dokážu aj poskytnúť napríklad second opinion, teda druhý názor, ktorý sa netýka len kolegov napríklad zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, z krajín, ktoré sú o mnoho ďalej v tej liečbe onkologických opatrení. Ale zároveň by som povedala, že stále to ešte nie je systémové. Stále je to skôr na tých výnimkách takýchto lekárov, ako na tom, aby to bolo jednoznačne zakotvené v tom systéme, aby sa k tomu dostal každý pacient, ktorý to potrebuje.
Spomínali ste prevenciu, diagnostiku, ale aj liečbu vo všetkých týchto pilieroch ťaha Slovensko za kratší koniec. Treba povedať, že od roku 2011 Európska lieková agentúra schválila 75 inovatívnych liekov. Na Slovensku je ich dostupných 26. Spomínali ste, že najčastejšie nádorové ochorenia sú prsník, hrubé črevo, určite teda tam zaraďujeme, pani doktorka, aj plúca. V európskom regióne na tieto kľúčové diagnózy je dostupných asi 52% terapií, na Slovensku 24%. Prečo takýto priepastný rozdiel medzi európskym priemerom a Slovenskom? Kde je, pani doktorka, z vášho pohľadu chyba?
Takto veľmi často sú troška zavádzajúce články v novinách s veľkým nápisom imunoterapia a pacienti si to prečítajú a zo článku pochopia, že to je jediná liečba, ktorá ich zachráni a utekajú a len toto chcem, čo tu písal pán redaktor v novinách. Nie je to tak. Čo sa týka jednotlivých štádí konkrétneho typu rakoviny, tam sú rôzne typy postupov a tie sú štandardizované vlastne v celej Európe alebo sú americké štandardy a tých sa pridržame na Slovensku. Takže či príde pacient do Bratislavy alebo do Viedne, ten štandardný postup, ktorý je tam doporučený, zachovávame. Tie nižšie štádia ochorenia majú niektoré schémy, ktoré sa týkajú úvodnej chemoterapie, pričom niektorí pacienti sa dívajú, že asi som v praveku, lebo mi dávajú chemoterapiu. Nie, nie je v praveku. Je to, dostal by ju aj vo Viedni, dostal by ju aj v Bratislave. Je tam zahrnutá radioterapia, chemoradioterapia, toto všetko na Slovensku funguje. A potom máme jednu skupinu a to sú tie naozaj tie nákladné, drahé lieky, o ktorých hovoríte vy. A patrí tam jednak biologická liečba a jednak imunoterapia. Sú to lieky moderné, veľmi dobre fungujúce, efektívne a je správne, že onkológ, ktorý sa stará o pacienta, určuje, ktorá liečba je pre pacienta dôležitá a samozrejme tie vedomosti, aspoň teda určite v tých centrách, kam sa pacient dostáva, sú. A ten systém onkologickej starostlivosti je na Slovensku veľmi dobrý. V Bratislave sú centra podelené na jednotlivé diagnózy, takže lekári sú už absolútni špecialisti na jednotlivé diagnózy, takže majú všetky vedomosti, aké sú, čo sa týka terapie. A lekári zase z periférie konzultujú nemajú problém. To nie je nejaká hanba, že pošlem pacienta do centra, dostanem teda vyjadrenie, ako by sa tá liečba mala manažovať. No a potom prídeme k tomu poslednému kroku, že ak ten onkológ uzná, že potrebuje ten pacient, že je vhodný po všetkých vyšetreniach patológom, molekulárnej genetiky, to sú strašne zložité veci, že naozaj sa hodí na tú imunoterapiu alebo na tie biologické lieky, tak žiada zdravotnú poisťovňu. A tam je častokrát problém. Ak môžem povedať za seba, keďže mám dlhoročnú prax, tak mne chýba určitá prehľadnosť. V tomto štáte je zvykom, aspoň teda v zdravotníctve, všetko zahmlievať. Nič nemá nejaký poriadok, nejaký systém. A viete, keď niekto čaká na transplantáciu a vieme, že je v tom poradí, ten človek má určitú nádej, aj ten lekár, že vlastne nevyvíja všetky tie snahy nadarmo a ten pacient, keď sa posunie to poradie, ktoré je prehľadné, tak sa dostane na rad. Lenže čo sa týka týchto drahých liekov, tak my z lekárov len tipujeme, že asi im zostali peniaze v poisťovni, lebo tento to dostal. A asi teraz ich nemajú, lebo tento to nedostal. Nevieme ten systém, ten kľúč.
Pozrieme sa, pani doktorka, na to aj optikou toho európskeho občana, keď hovoríte o tej poisťovni, tak tam je jeden dôležitý moment, že preto to ide na poisťovňu, lebo ten liek môže ten pacient dostať na výnimku. Kdežto, keď si zoberieme ostatné krajiny a možno ekonomicky, hospodársky na podobnej úrovni ako Slovensko, napríklad takých Rumunov, tak oni majú dostupné tieto inovácie až na 75%. Česká republika skoro na 90 a Slovensko na 24. A to spôsobuje to, že ten pacient musí za tú inováciu doslova bojovať. Prostredníctvom lekára píše na zdravotnú poisťovňu a žiada o výnimku a vy ako lekár čakáte, či tá poisťovňa povie áno alebo nie. Asi tak toto je.
Ono sa to nevolá ani výnimka. Viete, patríme do Európskej únie. Máme registračné úrady, liekovú agentúru, ktorá schváli po klinických testovaniach jednotlivé lieky, ako molekuly, ako lieky. A my, keďže patríme do Európskej únie, my máme nárok žiadať pre pacientov, keďže sa hodia tie jednotlivé molekuly, tie lieky, pretože je to medicínsky podložené faktami a môžeme tie lieky používať. Niektoré z tých drahých nákladných liekov sú naozaj už aj kategorizované. Kategorizované znamená, že ten liek nám vždy poisťovňa v danej indikácii pre pacienta zaplatí. To je výborné, to máme vybavené, odfajfknuté a tam sú naozaj aj veľmi drahé lieky pre tieto špeciálne typy nádorov. Nie sú to obrovské počty pacientov. No a potom tie lieky, ktoré sú len registrované vlastne v tej Európskej únie, my ich môžeme žiadať, tam patrí aj tá imunoterapia, tam patria mnohé biologické lieky a my ich žiadame ako onkologovia pre pacienta od poisťovne a čakáme na dopis naspäť. Jeden dostane, druhý nedostane. Od jedného výrobcu áno, od druhého nie. Netušíme, prečo to tak je a aký je v tom poriadok. Viete, ja chápem, že náš štát nemá pre stovky ľudí tieto drahé lieky, ale aj ten lekár by bol kľudnejší, keby vedel, aha, mám šancu nejakého poradia alebo nejakej prehľadnosti tých liekov.
Pani poslankyňa, na Slovensku sa denne stretávame s rôznymi príbehmi pacientov, ktoré sú medializované. Sú to pacientky s rakovinou prsníka, ale aj ďalší iní pacienti, ktorí vedia, že existuje nejaká liečba, ktorá by im mohla pomôcť, ale zdravotná poisťovňa im tento liek nehradí, neuhradí. Vníma takéto diskrepancie aj Európska komisia, že medzi jednotlivými členskými krajinami Európskej únie je rôzny prístup pacientom k inovatívnym terapiám a reflektuje na to aj ten Európsky plán boja proti rakovine?
Vníma to veľmi citlivo a aj to je dôvod, prečo prišla vlastne Európska komisia s Európskym plánom boja proti rakovine, pretože naozaj sú obrovské diskrepancie, obrovské rozdiely medzi tými jednotlivými členskými štátmi a v tom, aký prístup má proste ten onkopacient s tou istou diagnózou k modernej inovatívnej liečbe, o ktorej hovorila pani doktorka. Ja chcem na to nadviazať, lebo poprvé by som rada povedala ešte k tomu európskemu plánu, že veľmi dobrú vec ide zavádzať, pretože ide zavádzať európsky priestor zdravotných dát, ktorý má vzniknúť vlastne do roku 2025. Čo bude jedna obrovská databáza, kam sa budú vlastne dostávať zdravotné dokumentácie onkopacientov a prístup k ním budú mať aj napríklad odborníci alebo nemocnice zo zahraničia. Čo len podporí to, čo hovorí pani doktorka, že aj dnes vy už po vlastnej línii sa snažíte zohnať ten druhý názor, tu ten second opinion, nasmerovať toho pacienta tam, kde napríklad s tým majú väčšie skúsenosti, buď s tou liečbou, alebo s nejakým chirurgickým zákrokom, pretože sú technologicky lepšie vybavené tie nemocnice a podobne. Toto by malo veľmi spružniť vlastne celý ten systém a naozaj by malo dochádzať akože k lepšej výmene informácií, čo bude lepšie aj nielen pre toho pacienta, ale napríklad aj pre toho lekára častokrát. Druhá vec, z ktorej teda, ktorú ja vnímam ako obrovské pozitívum, je European Cancer Imaging Initiative. To je ďalšia databáza, ktorá vlastne vznikne na základe toho európskeho plánu. To bude vlastne databáza anonymizovaných snímok a skenov, ktorá sa dostane do toho systému a ona bude slúžiť na fantastickú vec. Jednak na vedu a výskum a jednak na učenie umelej inteligencie, napríklad cez neurónové siete. To znamená, že tam to bude obrovská databáza takýchto skenov a snímkov, na základe ktorého sa vlastne tá umelá inteligencia bude snažiť rozoznávať jednotlivé nádory a bude schopná nielen to rozoznať, ale napríklad aj navrhnúť nejaký štandardizovaný postup. Myslím si, že vstupom vlastne tej umelej inteligencie, čo je dnes obrovská vec, nielen v medicíne, ale aj v iných oblastiach nášho života, by sa to mohlo veľmi, veľmi spružniť a veľmi zefektívniť. Chcem nadviazať na to, o čom sa tu hovorilo, a to je teda tá drahá liečba, ktorá dnes je častokrát prístupná nášmu pacientovi na základe, prístupná alebo neprístupná na základe nejakých záhadných skutočností, ktoré nedokáže rozlúštiť ani expert, doktor, ale ani ten pacient. A na toto chcem upozorniť. Toto je vlastne dôvod, jeden z dôvodov, prečo ja som chcela ísť, alebo teraz som sa ocitla ako člen výboru BEKA. Pretože na mňa sa začali obracať ľudia, ktorým bola odmietnutá vlastne inovatívna liečba zo strany zdravotnej poisťovne bez akéhokoľvek vysvetlenia. A ja teda ani náhodou nie som expert, ja nie som ani lekár, ja nie som žiadny odborník vôbec na rakovinu, ale ja som sa rozprávala potom s odborníkmi o tomto probléme a zistila som, že je oveľa hlbší ako tých pár ľudí, ktorí kontaktovali mňa. A keď sme konzultovali tie jednotlivé prípady napríklad s odborníkmi, tak vyvstala taká vec, že dve pacientky s rovnakou diagnózou, v rovnakom štádiu, s rovnakým odporúčaným liekom, ako inovatívnym a moderným liekom, ktorý im dokázal zachrániť život a skvalitniť život, sa dopracovali k dvom úplne odlišným stanoviskám z jednej zdravotnej poisťovne. A to je neuveriteľné podľa mňa toto, že tam o tom rozhoduje úradník. O všetkých správach, ktoré vy ako odborník pošlete, tak vlastne úradník povie, že toto áno a toto nie. A my nevieme na základe, čoho sa to deje. Nevie to ten pacient a nevie to ani ten lekár rozlúštiť, že prečo došli k takýmto dvom odlišným stanoviskám a prečo jeden pacient tú inovatívnu liečbu dostal a druhý ju dostal zamietnutú. A ja si myslím, že toto je, ja som inak iniciovala na základe tohoto aj rokovanie s generálnym riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorý si je veľmi vedomý toho, že nastáva takýto problém. A videla som na ňom úprimný záujem to zmeniť, proste stransparentniť celý ten proces. Inak ono by to pomohlo možno stransparentniť práve aj ten vstup tej umelej inteligencie. Ja som veľkým zástancom toho, ktorá by mohla mať proste informácie, mohla by rozoznávať akože veľmi objektívnym spôsobom tie vstupné dáta o tých pacientoch a tá by mohla rozhodovať o tom, že či teda ten liek áno alebo nie. A ja ešte vidím problém trochu aj v tej kategorizácii liekov, ako sa uskutočňuje na Slovensku, pretože my máme tento proces veľmi preregulovaný. My máme 10 regulácií, najviac regulácií vlastne v rámci celej EU27, pokiaľ ide o kategorizáciu liekov. A preto častokrát lieky, ktoré sú schválené už na základe veľmi prísnych kritérií v Európskej liekovej agentúre, trvá 48 mesiacov na Slovensku, kým my sa dopracujeme k tomu, že nejaký liek je alebo proste nie je kategorizovaný. A toto je extrémne dlho. U nás ten proces trvá najdlhšie v rámci celej Európskej únie. V iných krajinách, napríklad v Nemecku, je to 7 mesiacov.
Áno. Presne tie štatistiky mám aj ja, že k inovatívnej terapii sa nemecký pacient dostane zhruba do pol roka. Na Slovensku 4 roky, v Českej republike takmer 3 roky, čiže aj v tomto prípade ťaháme za kratší koniec. Keď ste ale hovorili aj o tej kategorizácii, tak tam je dôležité povedať, že v zákone 363 je z môjho pohľadu také nešťastné kritérium kvali, podľa ktorého sa rozhoduje, či inovatívny liek vstúpi na trh alebo nie. A treba povedať, že to kritérium je tak nešťastne nastavené, že akákoľvek liečba, ktorá je drahá, ako ste povedali, pani doktorka, tak je automaticky diskvalifikovaná a má obrovský problém sa takýto liek dostať na slovenský trh. Vráťme sa teda ale k tej európskej iniciatíve, keď sme hovorili aj o tom, že prístup pacientov v Nemecku, v Českej republike, na Slovensku je rozdielný k tým inovatívnym terapiám. Vníma toto alebo reflektuje aj túto skutočnosť Európsky plán boja proti rakovine? Chce zrovnoprávniť prístup európskych pacientov k inovatívnym terapiám?
No, ja si myslím, že oni na to idú štýlom nie nejakej harmonizácie zhora, ale skôr takým tlakom zdola, pretože ak naozaj by mala vzniknúť databáza, kde sa naši pacienti, ale aj naši lekári rýchlejším spôsobom dopracujú k výmene informácií, ako to napríklad niekde inde funguje a akým spôsobom to liečia, bude väčší tlak na to, aby sme to aj my liečili rovnakým moderným spôsobom, ako napríklad v zahraničí, hej, napríklad v Nemecku. Ja si myslím, že ten tlak bude sprievodným javom takejto iniciatívy. Viete, ako celé nastavenie vlastne zdravotníctva je vo výlučnej kompetencii členských štátov. To znamená, že keď ste sa pýtali napríklad aj na ten výbor Beka, hej, a na jeho poslanie, ako slovenský pacient podľa mňa dnes, ani slovenský špecialista onkológ dnes nepotrebuje nejakú ďalšiu platformu, kde sa bude o tom dlho rozprávať, ale potrebuje nejakú akciu. Problém ale je, že keďže to je výlučnou kompetenciou členských štátov, tak vlastne aj my, aj keď schválime tú správu výboru Beka alebo Európsky plán boja proti rakovine, stále to má len odporúčací charakter. Je na tej krajine, je na tej vláde a je na ministerstve zdravotníctva, akým spôsobom sa do toho zapojí. To znamená, čo konkrétne z toho budete mať vy ako lekár, špecialista a onkolog a čo z toho bude mať ten pacient v konečnom dôsledku. Toto nie sú akože diktáty, pretože v opačnom prípade by sa muselo teda akože vstúpiť do toho, že či teraz to zdravotníctvo má zostať alebo nemá zostať vo výlučnej kompetencii členských štátov a došlo by k harmonizácii a to sa obávam, že momentálne asi nie je úplne možné.
Keď sme hovorili o vstupe tých inovácií o tej ťažkej ceste, ako dostať tie inovácie na slovenský trh, tak ja som spomínal to kritérium kvály. Dnes v tomto čase je v medzirezortnom pripomienkovom konaní zákon 363, ktorý možno na úvod mal tú ambíciu zmeniť aj túto problematiku. Nakoniec to budú len nejaké kozmetické úpravy. Vy, ako ešte donedávna politická súputnička v strane SAS, máte predsedničku zdravotníckeho výboru Janku Bito-Cigánikovú. Máte možnosť s ňou komunikovať o týchto témach?
Nie, priznám sa, že presne o tejto téme, o novelizácii zákona 363 sme nehovorili, ale bola by som veľmi rada, keby aj v rámci tej novelizácie reflektovali tie veci, na ktoré upozorňuje napríklad Európska komisia aj v tomto pláne. Lebo toto je to žiaduce, že každá krajina môže a nemusí to implementovať, ale sú to naozaj odporúčania a veľmi konkrétne, ktoré by určite spôsobili v tých našich reáliách posun, pretože preto tá Európska komisia prišla proste s tým plánom, aby sa zmiernili tie rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi.
Pani doktorka, vy keď máte onkologického pacienta, o ktorom viete, že je v takom štádiu, že by mohol vyskúšať nejakú inovatívnu terapiu, ale tá nie je kategorizovaná, nie je teda v zozname kategorizovaných liekov, Komunikujete vy otvorene s pacientom, že je tu nejaká možnosť, ale musíte písať na poisťovňu, musíte žiadať o to, aby mu tá poisťovňa ten liek preplatila, alebo viac menej vychádzate len z toho, čo je kategorizované a ponúkate pacientovi iba túto možnosť?
Tak ja by som ešte chcela troška reagovať, čo ste hovorili predtým. Vlastne, čo sa týka vedomosti onkologickej obce, tých špecializovaných pracovisk, tam problém nie je. Keď hovoríte o nejakej predstave nejakého registra európskeho, že tam sa bude posielať nejaké dáta a tak ďalej a to sa bude centralizovať, treba rozmýšľať nad tým, že čo z toho získame. Lebo keď si zoberete lekára, ja neviem, vo Viedni, dorobí výkon, nadiktuje do diktafónu a niekto to zapíše a vážia si prácu lekára a lekár robí to, čo vie, svoju prácu. Lenže na Slovensku lekár, keď vyšetrí pacienta a naordinuje takúto drahú liečbu a musí mať tie vedomosti, viete, to je večné vzdelávanie, nekonečné. My nemáme víkendy, že by sme, neviem čo, lekári sa pozerali, ja neviem, seriály v telke, my sa vzdelávame, píšeme, publikujeme vo voľnom čase. To není pracovná doba, nie som vedec, som lekár, ale proste tie svoje poznatky mám pocit, že potrebujem niekde zverejniť, aby sa niečo hýbalo ďalej. Takže treba aj citlivo myslieť na tie slovenské podmienky, aby to zase nebolo tak, že fajn, chceme nahadzovať snímky alebo proste nejaké údaje o pacientov. Tak lekári, tak keď skončíte túto 8-hodinovú šichtu a máte nočnú službu a náhodou tam máte 2 hodiny voľna, tak nahadzujte. Viete, my sme už zažili registre slovenské. My sme sa s tým trápili vo voľnom čase zadarmo. Sme proste kvanta dát poskytovali, lebo sme chceli, ale tak toto nejde. Toto, čo hovoríte, je vo veľkom meradle. Hovoríme o celej krajine, o nejakej digitalizácii všetkého. Takže,
pani poslankyňa, ale
zložitá téma.
Asi načetla presne tak aj tú tému tej cesty toho onkologického pacienta, že ak by sme na začiatku zapojili už pri procese diagnostiky, myslím, že sa tomu hovorí génové sekvenovanie a zistili by sme presne, akú genetickú mutáciu má daný nádor, tak ten pacient možno nemusí prechádzať, ako ste spomínali, nejakými fázami chemoterapie, lebo hneď nám tá umelá inteligencia môže povedať, že na tento typ nádoru s touto genetickou mutáciou je zbytočne do neho dávať chemoterapiu. Ten pacient môže preskočiť niekoľko levelov a dostať sa k nejakej inovatívnej liečbe.
Ja vám rozumiem, ale my sa bavíme teraz zase o peniazoch. Bude doba, budúcnosť na Slovensku asi ďaleká. Existujú technológie, ktoré sa volajú Next Generation Sequencing, kde sa sekvenuje DNA, vlastne vyšetruje sa samotná tá nádorová bunka, aké znaky obsahuje a podľa toho sa určujú tieto špeciálne už cielené lieky. A bude doba, keď sa nebude liečiť, že karcinom plúc, prsníka, neviem čoho, ale taká mutácia, onaká mutácia a u rôznych typov nádorov pod rovnakými liekmi podľa typu mutácie. Existujú takéto vyšetrenia, tieto genetické vyšetrenia, časť z nich máme na Slovensku dostupné, napríklad u plúcneho karcinomu, tie základné, ale existujú ešte aj také, čo sú veľmi raritné a to sú na týchto špecializovaných genetických vyšetreniach, ktoré stoja 1000 eur. A to nám nikto
nezaplatí. Keď sme pri peniazoch, pani doktorka.
Takže zase sme pri peniazoch, nie pri vedomostiach, pri peniazoch.
Áno, keď sme pri peniazoch, ale pani poslankyňa, ten európsky plán boja proti rakovine doslova na ten európsky plán boja proti rakovine nadväzuje niekoľko ďalších zmysluplných iniciatív, ktoré sa týkajú aj financií. Ja tu mám v poznámkach napríklad EU for Health, Horizon Europe alebo Pharmaceutical Strategy for Europe. Čiže množstvo európskych iniciatív, ktoré súvisia s financovaním. Ano. A Slovensko asi bude mať alebo má jedinečnú príležitosť čerpať tieto zdroje a preinvestovať ich efektívne v zdravotníctve, možno tak, aby sme aj zmenili tú cestu toho slovenského pacienta. Je to tak?
No, na ten samotný plán, teda európsky plán boja proti rakovine je alokovaných 4 miliardy eur. To znamená, že toto prich, áno, a to je práve stiahnuté z tých jednotlivých programov, hej, Health for Europe a Digital Europe Horizon Europe. To znamená, tam sú alokované tie zdroje, takže ja s vami úplne súhlasím. Ano. Toto sa nedá v našich reáliách akože rozprávať o tom, o niečom takom veľkolepom, keď vy sa boríte s dennodenným prežitím pomaly vo vašich ambulanciách. Takže toto bude kryté práve že zdrojmi na vytvorenie aj tých digitálnych
databáz. Ako budú ľudia prerozdeľované tie zdroje?
To sa ešte nevie. To ešte nevieme, tak ďaleko ešte nie sme. Prakticky.
Ale bude to asi súvisieť s iniciatívou aj daných krajín.
Určite.
Čiže ktorá krajina bude mať pripravený.
Ale to je vždy o tom. To je vždy o tom vlastne. Ono to nikdy nie je diktát. Aj toto, čo teraz som hovorila, hej, o tých databázach, ktoré z môjho pohľadu teda by mohli byť, ale hovorím, ja som laik, takže ja sa nejdem vôbec, ja tu nesedím preto, aby som vám namietala, absolútne. Ja iba chcem predstaviť tie iniciatívy a to nie je diktát, že sa musíme zapojiť. My sa môžeme zapojiť a myslím si, že by to bolo veľmi vhodné s tým, že to finančné krytie tam potom bude. Takže to nie je o tom, že to by mali ísť extra peniaze akože z nášho štátneho rozpočtu, ale sú na to alokované zdroje. A vždy by to, ale viete, malo ísť akože z tej centrálnej úrovne, že je tu takáto možnosť, ministerstvo zdravotníctva proste sa toho chopí, pretaví to do nejakého jazyka zrozumiteľného proste pre vás ako odborníkov a proste príde to s nejakou metodikou, akým spôsobom sa môžete do toho zapojiť bez toho, aby vás to zaťažovalo, hej? To už akým spôsobom dopadla tá naša digitalizácia a s čím ste sa pri našich registroch, v tých našich reáliách museli stretnúť, tak ja chápem, že pre vás toto bolo skôr odstrašujúcim príkladom zefektívnenia vašej práce ako s pomocou, ale pokiaľ ste hovorili napríklad aj o tých raritných formách rakoviny a podobne, práve na to by mohla veľmi dobre slúžiť tá umelá inteligencia, ktorá by to dokázala rozpoznať a práve tá databáza tých skenov a snímok, cez ktorú sa tá umelá inteligencia bude učiť, to je práve určené na tie raritné formy, ktoré možno už tu sú, možno ešte len prídu do budúcnosti, ale mohlo by to byť práve, že veľmi flexibilné, aj keď momentálne sa zdá, že to bude jeden akože obrovský moloch, ktorý vám skôr skomplikuje ten život, ako uľahčí. Európska komisia prichádza s týmto návrhom, aby sa práve že zlepšila tá situácia. A ja pevne verím, že tým, že sú tam alokované tie zdroje, že my sa chopíme takéto možnosti, ale nie preto, aby sme vás zaťažovali, práve naopak.
Viete, keď to má výstup nejaký zmysluplný pre pacienta, lebo aj lekár má radosť zo svojej práce, keď sa pacientovi darí. Viete, v onkológii a hlavne v plúcnej je to veľmi dôležité. Človek potrebuje mať nejakú motiváciu, že darí sa mi, dostal som tento liek, pacient sa má dobre, mizne rakovina, hurá, lebo rakovina plúc sa veľmi ťažko lieči a veľmi veľa pacientov aj zomiera, to sme sa rozprávali. Takže my ako lekári z takýchto centier špecializovaných, my sme zvyknutí robiť klinické testovania, to sú tie fázy 3 klinické štúdie, fázy 2, čo ste teraz počuli pri covide a tak ďalej, pri vakcíne. A to je práce, to je mravenčia práca. Lenže za tým je záver, že pacient dostane inovatívny liek zadarmo a môžeme ho liečiť. Proste to je pre nás hnací motor. Nie je tá, neviem, aká odmena, ale ten efekt, že dostaneme tie lieky. Len teraz je obdobie covidu a žiadne klinické testovania nie sú. Svet sa zastavil, lebo nedá sa nič transportovať. Viete, hore, dole. My úzko spolupracujeme aj s Viedňou, aj tam sme posielali pacientov, no nedá.
Dostaneme sa, pani doktorka, ešte aj my k týmto rôznym aj európskym iniciatívam, ale aby sme možno, že boli trošičku aj edukatívni, poďme aspoň na chvíľočku v pár minútach k tomu karcinomu plúc. Vieme, že je to jedno z najobávanejších onkologických ochorení. Čo je jeho príčinou? Voľakedy tu bola taká floskula, že fajčenie. Kto fajčí, má rakovinu plúc. Dnes ale vieme, že už úplne táto rovnica neplatí.
No, tie staršie ročníky ako ja si pamätajú dobu, keď sa fajčilo všade a všetci. A na pracoviskách, v kaviarniach, vo verejných priestoroch, v domácnostiach, všade. A fajčili prevažne muži, troška menšom počte, teda oveľa menšom ženy. A naozaj ten karcinom plúc bol V najväčšom percente vlastne príčinou, teda to fajčenie bolo najväčšom percente príčinou vlastne karcinómu pľúc. Potom nastalo obdobie vlastne vďaka Bohu, že tá svetová osveta, keď už teda neboli v kinách reklamy na cigarety a takisto zmizli z podnikov a zo zamestnania a tak ďalej, sa troška tie pomery zmenili, ale stále vedie fajčenie. Viete, ako niečo tú rakovinu pľúc spôsobuje a vedecky je dokázané, že ju spôsobujú tie toxické látky, ktoré sa nachádzajú v tom cigaretovom dyme. A tam je dôležitá tá dlhodobá expozícia vlastne tým cigaretovým dymom. Keď niekto príde, že fajčím pol roka a mám nejaký nález, tak isto to není v súvislosti s tým fajčením. Takže tí typickí ľudia, ktorí majú rakovinu pľúc, fajčenia, to sú tí 50, 60 a tak ďalej roční ľudia, pretože boli dlhodobo vystavení tej toxicite fajčenia.
Aké sú typické príznaky? Kašel, dýchavica, bolesť na hrudi.
Presne to všetko, čo menujete. Tie príznaky sú také viac menej plíživé v tom zmysle, že keď sú tí ľudia fajčiari, no tak však mám ranný fajčiarsky kašel, no a čo? Treba sledovať, či ten kašel sa nejako nemení, není ho zrazu nejako viac. Tú aktivitu, čo som doteraz robil, zrazu sa zadýcham pri nej, tak prečo, že to nevládzem prejsť tak ako predtým? Niekto už vykašliava krv, niekto môže mať nejaké bolesti, ktoré nevie identifikovať, prečo sú. Takže to sú
ako ho diagnostikujeme? Môj starý otec zomrel tiež na rakovinu plúc. Zistil mu to veľmi náhodne. Bola kedy dávno sa ešte chodilo pravidelne na snímkovanie, na takzvané štítkovanie. Dnes sa toto už nerealizuje. Ako vieme teda diagnostikovať takéto onkologické ochorenie? A možno keby ste trošku načetli aj tú otázku, o ktorej hovorila už aj pani poslankyňa, tú prevenciu.
Áno. V dobách, keď bola rozšírená tuberkulóza, snažili sme sa ju v podstate znížiť na minimum, eradikovať sa ju nikdy nepodarilo, tak robilo sa štítkovanie. Boli to malé, nenáročné, veľmi nekvalitné rentgenové snímky, na ktorých sa veľmi často podarilo zaznamenať aj nádor pľúc. Nikdy neprešlo do štandardného postupu preventívnych zdravotných prehliadok rentgenovanie pľúc. Jednoduchý, obyčajný pľúcny rentgen. Či to súviselo proste s nejakým ekonomickým zaťažením a malou výťažnosťou, ťažko povedať, ale celosvetovo sa táto téma veľmi často na svetových kongresoch rozoberala. Až nakoniec sa uskutočnila aj klinická štúdia, veľká, randomizovaná, kde sa vlastne zistilo, že je prínos, keď do screeningu sa zaradí vyšetrenie hrudníka, lebo my zvonku nevidíme na tom hrudníku nič, takže ťažko by sme nejakým pohmatom lekári a posluchom zistili, že niekto tam má počínajúcu rakovinu. Takže len tým, že sa veda posunula dopredu, tak ten screening by mal byť vo forme CT vyšetrenia. Vieme, že CT vyšetrenie má dosť teda radiačnú záťaž, ale toto by sa volalo, toto bude také nízko vlastne záťažové, také low dose CT, kde vlastne pri tom CT, keď my zisťujeme už niečo konkrétne, tak sa robia rezy, ja neviem, 3 mm alebo 5 mm. A tuto by boli hrubšie iba na ten screening, že hľadáme, či náhodou niekto nemá nádorové ochorenie. Už na Slovensku existuje skupina odborníkov, ktorí vypracovali celý plán tohto screeningového vlastne vyšetrenia pľúc, keďže už je to štandardizované, vlastne potvrdené tými klinickými testovania, že to má význam, že je to prospešné. Už je aj skupina na ministerstve zdravotníctva vytvorená s hlavne radiodiagnostici sú tam, pretože treba zosieťovať pracoviska. To tiež nie je také jednoduché. CT prístrojov máme po Slovensku veľa, ale jedni sú takej kvality, druhej onakej, tí pracujú tak, tí tak. Takže je to mravenčia práca vypracovať nejaký celoslovenský plán a zaradiť. A podľa mňa je to otázka, by to bola už v krátkej budúcnosti, keby sme nemali COVID, zase sa tomu vrátim, tak by sa už táto iniciatíva rozbehla.
Na Slovensku sa rozbiehajú v posledných obdobiach viaceré tie screeningové programy. Hovoríme o rakovine hrubého čreva, prsníka, ale prevencia a screening je asi tiež jedna veľká téma, ktorej sa venuje aj samotný európsky plán boja proti rakovine. Je to tak, hej?
Jednoznačne, ja som hovorila teda o tých štyroch kategóriách, aj tam to nájdete, ako jednak prevencia v zmysle naozaj tej osvety a nejakých osvetových programov a to, čo ste hovorili napríklad aj pri tom fajčení, toho sa to špecificky dotýka, tam sa teda určil ten veľmi ambiciózny cieľ, že zníži to na tých 5% Európanov, ktorí teda budú holdovať fajčeniu. Uvidíme, či to nie je prehnaný cieľ. To zase závisí od toho, že ako sa toho, ktorá krajina chopí a koľko peňazí aj vyčlení na tú prevenciu a s týmto my máme dlhodobo problém. Ja teda vychádzam z čísel, priemer Európskej únie je zhruba 3% peňazí investovaných do zdravotníctva, ktoré idú vyslovene na prevenciu, na osvetu. U nás je to iba 1%. Takže aj tu dlhodobo zaostávame vlastne za tým priemerom Európskej únie. A to je vôbec obrovská škoda, pretože, ale to sa objavuje nielen pri zdravotníctve, ale aj v iných sférach na Slovensku, že my neberieme tú prevenciu, my to neberieme ako investíciu, ktorá sa nám viacnásobne vráti. My na Slovensku proste len za veľa peňazí vždy riešime tie dôsledky, ale neriešime tie príčiny a toto je podľa mňa taká naša tradičná choroba. A druhou takou tradičnou chorobou je to, že veľmi málo počúvame odborníkov, to sa ukazuje aj teraz pri tom covide a viem si predstaviť tú trnistú cestu, ktorou ste sa, možno sa nepýtam, že koľko rokov snažili dopracovať k tým screeningom, pokiaľ ide o rakovinu pľúc. Takže ja si myslím, že toto sú neduhy, ktorých by sme sa naozaj mali zbaviť. A potom aj to, že my napríklad aktuálne máme teda v rodine prípad rakoviny hrubého čreva, u muža, ktorý spadá do kategórie, ktorá je riziková, hej, z pohľadu veku. A je neuveriteľné, že prakticky mu odhalili rakovinu hrubého čreva v poslednom štádiu, v štvrtom štádiu. Ona je tiež taká plíživá. Vyzerá to tak, že naozaj tá rakovina ako taká je pomerne zákerná v tom, že ona keď sa prejaví, tak už častokrát býva neskoro. Ale prakticky neprešiel žiadnym screeningom, nebol vyzvaný všeobecným lekárom teda na žiadne takéto vyšetrenia. A aj keď nie sme podľa mňa celkom výrazným spôsobom pokročili pri mamografii prsníka, hej, že teda toto zachytávame, ešte stále je to málo, lebo ten priemer, teraz tu presne neviem dohľadať tie čísla, ale ten priemer Európskej únie, myslím, na úrovni niekde 60%.
60%,
a my máme presne tak, to znamená, že zase my sme hlboko pod priemerom a rozbiehame sa veľmi pomaly a minimálne pri tých typoch rakovín, kde máme veľmi vysoké číslo pacientov, ale napríklad aj úmrtnosť, to svedčí o tom, že my to jednoducho nezachytávame cez tie screeningové programy v tých štádiach, v ktorých by sme mali. A preto aj to vlastne to prežitie od diagnostikovania na Slovensku je myslím 5 rokov, hej? A to je zase hlboko pod priemerom Európskej únie.
Ja som tu mal pred niekoľkými týždňami pani doktorku Havelkovú zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne a rozprávali sme sa práve o prevencii a povedala veľmi zaujímavé čísla. Pacient okolo 50. roku života, keď ide na preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi, tak náklady na takéhoto pacienta sú asi 50 eur. Pričom liečba pacienta s karcinómom plúc v skorom štádiu stojí v zdravotnú poisťovňu asi 1500 až 2000 eur. Čím pokročilejšie štádium, tak výška tej liečby môže presiahnuť aj niekoľko tisíc eur. To znamená, že aj v tomto prípade jednoznačne môžeme povedať, že tá prevencia je vždy najlacnejšie riešenie. Ja sa teraz ale ešte vrátim k tej európskej iniciatíve, lebo vy ste, pani poslankyňa, povedali veľmi zaujímavé číslo, dotknem sa ho znovu, to sú tie 4 miliardy, plus netreba zabúdať na plán obnovy, kde teda podľa mojich informácií asi viac ako 1,5 miliardy eur by malo smerovať v rámci Slovenska na zdravotníctvo.
Najväčšia časť z toho balíka.
To je už slušný balík peňazí. Nechcem povedať, či máte pocit, ale máte na Slovensku ako europoslankyňa partnera, s ktorým môžete aj otázku Európskeho plánu boja proti rakovine, ale aj otázku existujúcich fondov, ktoré sa otvárajú aj pre Slovensko, riešiť?
Musím povedať, že to nie je veľmi, veľmi prepojené. Nemám ako keby styčného dôstojníka, s ktorým by som o tom mohla hovoriť, a to nie ani náhodou o tom, že by som hovorila o sebe, že som nejaký expert na zdravotníctvo. Nie som, ale jednoducho mám informácie o tom, ako aj iní europoslanci majú informácie o tom, že aké sú rôzne programy, ktoré by sme mohli využívať, a napríklad ich buď nevyužívame vôbec, alebo ich využívame veľmi pomaly aj v porovnaní s inými krajinami. Ja prakticky dneska som sa dozvedela, že dnes, alebo teda v týchto dňoch, Slovensko požiadalo Európsku úniu o zdravotníkov, ktorých proste už nemáme k dispozícii, pokiaľ ide o pandémiu covidu. Tá možnosť tu bola oveľa skôr, a my tak liknavo nejakým spôsobom proste využívame aj tie zdroje, aj tie finančné, aj vôbec nejakú ako výmenu informácií, alebo proste tie možnosti, ktoré nám tá Európska únia ako taká poskytuje.
Ale tu je zodpovedným asi rezort zdravotníctva.
Jednoznačne to ide z rezortu zdravotníctva, ktoré by mohlo podľa mňa svižnejšie na tieto veci reagovať, ale tak ja chápem, že teraz je veľmi ťažká situácia, ale práve, že rôzne tie fondy alebo tie programy, ktoré prichádzajú z Európskej únie, sú práve nasmerované na tú pandémiu covidu, takže ja by som chcela povzbudiť našich kompetentných, teda vo vláde predovšetkým pána ministra, aby sme sa viacej do toho zapájali, aby sme sa nebali proste z toho čerpať, aby sme sa nebali napríklad notifikovať členské štáty, keď potrebujeme nejakú pomoc, či už s tým zdravotníckym materiálom, alebo napríklad aj s ľudským, pretože jednoznačne nám chýbajú tí zdravotníci.
A keď sme pri Európskom pláne boja proti rakovine, je slovenský rezort zdravotníctva nejako aktívny v tejto téme? Je tam nejaká vízia zapojiť sa do tohto programu, nastaviť to slovenské zdravotníctvo tak, aby ten slovenský pacient mal lepšiu prevenciu, lepšiu diagnostiku, lepšiu liečbu? Alebo sa dnes ten rezort zdravotníctva fokusuje len na boj s tým covidom?
No, možno, že to bude povrchné, to, čo poviem, lebo ja naozaj nemám až taký vhľad do všetkých tých procesov v rámci rezortu zdravotníctva a v rámci ministerstva zdravotníctva ako takého. Ja poviem iba, ako sa mi to javí navonok, že naozaj mám pocit, že sa veľmi fokusujú, teda veľmi, je to asi priamo úmerné tej situácii, ale že ten hlavný fokus je naozaj na ten boj proti pandémii. Ja len dúfam, že my využijeme tú naozaj historickú šancu, ktorá prichádza pre Slovensko v rámci plánu obnovy, lebo tam celkovo to bude 5,8 miliardy, ktoré prichádzajú na Slovensko, a tie dokážeme využiť fantasticky. Ak teda tomu dáme aj taký reformný potenciál, to znamená, že stále to treba chápať tie zdroje ako pôžičku, a to sa bude týkať aj rezortu zdravotníctva v prvom rade, lebo veľká tá časť tých peňazí má aj správe na zdravotníctvo a musí to mať proste tú pridanú hodnotu reformnú, aby sa nám to v budúcnosti vracalo. Takže ja pevne verím, že sa začneme sústredovať na to, čo sme v minulosti opomínali, a to bude najmä tá prevencia v zmysle teda aj osvety, ale hlavne v zmysle aj napríklad tých screeningových programov. A nielen čo sa týka rakoviny samozrejme, ale aj iných.
Pani doktorka, vy máte informáciu, že by odborníci slovenskí, lekári, onkológovia boli zavzatí do nejakej diskusie odbornej, ktoré by možno tá diskusia by možno vychádzala z rezortu zdravotníctva a týkala by sa Európskeho plánu boja proti rakovine, alebo nie?
Viete, nie som v riadiacich funkciách, takže takúto vedomosť nemám, ani mi nie sú podsúvané takéto informácie. Ja si myslím, že všetky tieto riadiace inštitúcie, ako je ministerstvo zdravotníctva, ako sú zdravotné poisťovne, to sú obrovské budovy plné určite veľmi šikovných ľudí. Oni by mali spracúvať všetky tieto veci a podsúvať do tej praxe, lebo naozaj tie nemocnice sú plné lekárov, ktorí sú príšerne unavení a v kuse pracujú odhodlane, takže tam není čas ešte niečo hľadať. hľadať, že kde čo asi by bolo na stránke ministerstva. Človek nemá toľko síl. Takže naozaj niekto, kto nejaké týmy, ktoré to spracujú, ktoré povedia, viete čo, keď budete toto robiť, tak budeme mať z toho takýto benefit, že budete mať pacientov liečených tak a tak, alebo dostanete špeciálne genetické testy a budú všetci otestovaní. Toho sa lekári chytia, pretože sú to úžasné veci. Alebo, ja neviem, chirurgovia, keď dostanú nejaké tie robotické, ja neviem, aké operačné pomôcky a tak ďalej. To všetko každý lekár by chcel mať niečo, s čím môže lepšie a vykonávať a šikovnejšie svoju prácu, modernejšie. Priblíži sa tým vyspelým krajinám. Takže my potrebujeme naozaj tie lekári z praxe a nie, že primára, ktorý by to... Tie iné inštitúcie, ktoré by tieto veci spracúvali pre nás.
Chcete reagovať, pani poslanky?
Ja som pak chcela povedať, že podľa mojich vedomostí, teda tu som to konečne našla, podľa mojich vedomostí Slovensko sa zapájalo do toho európskeho plánu boja proti rakovine predovšetkým cez mimovládne organizácie, ktoré boli schopné si vyhľadať proste tie informácie. Veľmi ochotne sa zapojili, ja ich tu mám aj vypísané.
Tí sú oddaní.
Líga proti rakovine, Slovenská onkologická spoločnosť, Onkoaliancia Slovensko, Movendi SK a predpokladám, že aj nejaké ďalšie. Tieto mám vypísané, takže to je chválihodné, ale stále mi tam chýba, ja tomu nerozumiem, že ako sa to nemôže proste dostať na tie vaše poschodia, keď vy ste tí, čo to predovšetkým potrebujete. Mať tie informácie z tej prvej ruky a tento support by malo jednoznačne poskytovať Ministerstvo zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva má tiež z technickej pomoci, to sú peniaze, ktoré idú z Európskej únie, na platenie úradníkov, ktorí by vlastne mali poskytovať ten support. A oni by, to by sa nemalo stať, že špičkový odborník, hej, ktorý je naozaj proste v tej prvej línii, pokiaľ ide o tú odbornosť, sa nedopracuje proste k informáciám a ku všetkým možnostiam, ktorému poskytuje ako ten európsky priestor. A ja s vami úplne súhlasím. Vy popri tom, čo po víkendoch študujete a publikujete a robíte to v rámci voľného času a nad rámec toho všetkého, vy nemáte ani náhodou kapacitu pozerať sa teraz a vyhľadávať si nejakú stránku ministerstva zdravotníctva a tam hľadať. Tie informácie by mali prísť za vami, nie vy za tými informáciami. Takže to je úplne jednoznačné.
Má pani poslankyňa ten rezort zdravotníctva, som takto vnímam aj ja, že na európskej úrovni ten európsky plán boja proti rakovine je pomerne veľká téma. Na Slovensku je zatiaľ, dovolím si povedať, že ticho. Čiže ak ten rezort zdravotníctva má trošku taký liknavý možno postoj k tejto téme a sústreďuje celú svoju energiu a silu na boj s covidom, čo samozrejme rezortu neupierame, ale nemala by to byť asi len jediná iniciatíva rezortu zdravotníctva bojovať proti covidu. Myslíte si, že má šancu na Slovensku nejaká iniciatíva, ktorá by spojila odbornú spoločnosť, odborníkov, pacientské organizácie, tretí sektor, zástupcov politických strán, aby vyvíjali nejaký kontinuálny tlak a prichádzali s tým, že budú ministerstvo zdravotníctva dopytovať aj v tejto oblasti, čo sa týka európskeho plánu boja proti rakovine?
No určite to šancu má, ale ja nerozumiem tomu, prečo by to mala suplovať nejaká občianska angažovanosť, keď na to my máme ministerstvo zdravotníctva, ktoré má byť sprostredkovateľom všetkých tých iniciatív, všetkých tých informácií smerom k tým, ktorí to najviac potrebujú. A to sú v prvom rade odborníci, cez ktorých sa to dostane k tým pacientom. Ako ja si myslím, že... Ja som sem bola pozvaná, za čo som veľmi vďačná, ale ja som naozaj nie odborník. Ja nie som ani lekár, ani nič. Ja som sa k tomu dopracovala tak, že mám občianske združenie Dajme radu, ktoré vzniklo spolu s mojim tímom, teraz sme ho založili na pomoc predovšetkým detským pacientom ani nie, že s onkologickými ochoreniami, ale s vážnymi ochoreniami, by som povedala. Stalo sa tak, že nakoniec sa to, dá sa povedať, zúžilo naozaj na tie onkoochorenia. A hlavne my máme momentálne viacej asi dospelých pacientov, ktorým pomáhame ako tých detských. Musím povedať, že napríklad detská onkológia na Slovensku funguje veľmi dobre. Pani prednostka je veľmi, veľmi aktívna. Ona sa veľmi zapája aj napríklad do spolupráce s organizáciou SIOP, ktorá je veľmi aktívna na tom európskom spektre, ktorá sa vyslovene zaoberá pediatrickou onkológiou. Takže dá sa povedať, že tú detskú onkológiu máme nastavenú veľmi dobre, aj podľa slov teda pani prednostky dosahujeme v nej veľmi dobré výsledky, ale ja sa vlastne až tu dozvedám, že my tam na tej európskej úrovni niečo robíme, čo by vám malo pomôcť, a prakticky k vám sa tie informácie častokrát ani nedostanú. A toto je to smutné, že tu sa odkrýva, že ako tie procesy jednoducho na Slovensku nefungujú.
Ak na jednej strane, ale pani poslankyňa, hovoríte, že nechápete, prečo by toto mala byť nejaká občianska iniciatíva, na strane druhej neobávate sa, že rezort zdravotníctva túto oblasť dostatočne nepodchytí a nevyužije tú jedinečnú šancu, ktorú mu poskytuje teraz Európsky plán boja proti rakovine, ale aj tie rôzne fondy a ten obrovský balík peňazí, ktoré by sa dal umiestniť na Slovensku a zlepšiť prístup pacientov k možno aj tým inovatívnym terapiám. Ale nielen o inovatívnych terapiách chceme hovoriť, aj o prevencii, aj o diagnostike a že o 2, o 3 roky, keď sa pozrieme spätne, už môže byť neskoro a Slovensko prosto tú šancu nevyužije.
No samozrejme, že to vo mne vzbudzuje tie obavy. Vo mne vzbudzuje obavy už len to, že ja som prakticky nepostrehla, pokiaľ sa bavíme ako o tejto téme, nejaké systémové zmeny rezortu v tejto oblasti, či už ide o prevenciu proti rakovine, alebo zlepšeniu prístupu k liečbe a inovatívnym liekom zo strany ministerstva zdravotníctva, lebo momentálne ja teda, čo mám výstupy, tak proste celé je to o tom covide. A už máme rok vlády vlastne za sebou.
Je to v programovom vyhlásení vlády, aj tá problematika onkológie. Na strane druhej dnes je ten zákon 363 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vidíme, že sú tam minimálne kozmetické úpravy a to asi oprávnene vzbudzuje aj u odborníkov, aj u pacientských organizácií. Taká pochybnosť, či skutočne rezort zdravotníctva má vôbec nejakú víziu v oblasti onkológie.
Tak viete, aj tomuto mohol výrazne napomôcť vlastne ten európsky plán boja proti rakovine, ktorý bol publikovaný teraz vo februári, ale on sa nejako rodil. To znamená, ja by som očakávala, že aj pri zrode toho plánu boli naši zástupcovia, nielen na úrovni mimovládnych organizácií, ale na úrovni expertných skupín z ministerstva zdravotníctva. A ja vám teraz v tejto chvíli neviem povedať, lebo ja nemám tie informácie o tom, nakoľko teda boli aktívni na tejto úrovni, ale chcem tým povedať to, že oni museli mať už pri tvorbe vlastne toho plánu, ak teda boli aktívni, tak museli mať nejaké vstupné dáta, ktoré mohli naozaj krásnym a jednoduchým spôsobom premietnúť napríklad aj do našej legislatívy, hej, do toho novelizovaného zákona. Ja by som to takto predstavovala, pretože najväčší zmysel podľa mňa tej Európskej únii je nie v tých samotných reguláciách, ale v tom odovzdávaní si tých best practices medzi jednotlivými členskými štátmi. A toto sa teraz nehovorím, že hovorím o zdravotníctve, ale na Slovensku my sa ako keby stále snažíme vymyslieť nejaké koleso a častokrát aj v iných oblastiach to platí, že to koleso už bolo vymyslené a my by sme si mohli naozaj len zobrať to, čo inde funguje k nám a premietnúť to do systému. Nenechať to na iniciatíve toho odborníka, ktorý jeden sa naozaj že vzdeláva, samoštuduje, proste vie, má to naštudované, pretože o 3 nemocnice ďalej sú odborníci, ktorí napríklad nie sú takýto iniciatívny, pretože to sa zase nedá sa to povedať, že všetci tí lekári sú rovnakí, hej, ale robíte to na základe nejakej vlastnej iniciatívy, nie na základe toho, že by to bolo v tom systéme, že by ste napríklad na základe toho, či nakoľko ste iniciatívy boli ohodnocovaní. A to sa dostávame k tomu, o čom vy ste hovorili na začiatku, že asi je to naozaj celé o tom, že nakoľko si tých lekárov, odborníkov, ktorí samoštúdiom, samovzdelaním, dennodenným sa niekam posúvajú, nakoľko my si ich vlastne vážime.
Poďme ešte, pani poslankyňa, do tej praktickej roviny. Ten Európsky plán boja proti rakovine, ako keby chcel zrovnoprávniť všetkých pacientov a občanov v rámci Európskej únie v prístupe k prevencii, k diagnostike, k liečbe. Bude vyvíjať Európska komisia aj nejaký tlak na členské krajiny, aby implementovali tie kľúčové piliere z toho Európskeho plánu, alebo je to v zásade, nechcem povedať pejoratívne, hodená rukavica? Je tu určitý objem peňazí, je tu vypracovaný nejaký plán a je na každej členskej krajine, ako sa k tejto téme postaví.
Tak Európska únia, Európska komisia berie tie členské štáty ako proste nejakú škôlku, kde bude každého ťahať za ruku, ale ako krajiny zodpovedné, ktoré chcú to najlepšie pre svojich občanov. To znamená, v momente, keď im je ponúknutá ruka, pomocná ruka v nejakých návodoch na zlepšenie, v nejakých konkrétnych opatreniach, ktoré by mali byť implementované a ešte to ide s balíkom peňazí, tak akože z tej európskej úrovne sa očakáva, že tie členské štáty to pochopia ako príležitosť, ktorej sa jednoducho chopia. Lebo viete, tým, že medzi tými členskými štátmi sú také rozdiely, tak samozrejme jeden potrebuje viacej posilniť napríklad až pri integrácii pacienta späť do spoločnosti, hej? Lebo všetky ostatné tie stupne zvláda. A druhý členský štát potrebuje zlepšiť všetky časti vlastne od nejakej osvety cez screeningy až po tú samotnú liečbu. A to znamená, toto nám tá Európska komisia nemôže diktovať, ale samozrejme potom vychádzajú hodnotiace správy, vychádzajú rôzne rebríčky členských štátov, ako sa kto k tomu postavil a to by mala byť akože dostatočné memento pre ten členský štát, aby sa čo najviac zapájal do takýchto programov. Ale opakujem, to ako vyzerá zdravotníctvo v tej či onej členskej krajine, to je výsostná kompetencia vlády.
Ja viem, že ten Európsky plán boja proti rakovine je pomerne čerstvá iniciatíva. Na strane druhej je nejaká krajina, o ktorej viete, že sa tejto iniciatívy chopila a robí v tejto téme už nejaké pokroky, má nejakú víziu. Viete nám ju dať za príklad? Alebo je to ešte príliš skoro?
Ako myslíte, už konkrétne v implementovaní toho plánu, to je prískoro. To je prískoro, ale samozrejme veľmi často zaznievajú buď Nemecko, alebo teda škandinávské krajiny ako príklady krajín hodné nasledovania, pokiaľ ide teda o to porovnanie v rámci tej EU27.
Pani doktorka, vrátim sa ja ešte k tým inováciám a k tej inovatívnej terapii. Hovorili sme aj o umelej inteligencii, ale hovorili sme aj o liečbe a niekoľkokrát ste tu aj vy osobne spomenuli tú imunoterapiu. Viem, že aj vy, pani poslankyňa, ste mali nejaký taký prípad, aj bol medializovaný, čo sa týka prístupu nejakého pacienta k imunoterapii. Je to skutočne dnes tá jedna z najväčších inovácií, ktorá vie pacientovi aj s karcinómom plúc zlepšiť kvalitu života, predĺžiť mu ten život?
Je to veľmi dobrá liečba. Je to liečba, ktorá má určité kritéria, kde sa používa. Takisto pacient musí mať určité parametre vlastne v tých patologických výsledkoch, aby tá liečba fungovala vôbec. Takže my ako na Slovensku testujeme každého pacienta s určitým typom nádoru na tie jednotlivé receptory, že či ich vôbec má, či tá liečba bude fungovať, to sa udáva v percentách. Takže to vysvetlujeme pacientom. Oni sú už celkom edukovaní, vedia, na čo sa majú pýtať. Mnohokrát majú naštudované. Takže keď je pacient vhodný na takúto liečbu a spĺňa kritéria, tam napríklad jedným z kritériom je aj výkonnostný stav. Viete, lebo napríklad na tú liečbu sa čaká chvíľku. A niektoré typy nádorov, ktoré sú rozsiahle a pacient nemá na čakanie naozaj, u plúcneho karcinomu môže umrieť za mesiac, za dva a nedočká sa ani tej liečby. A samotná imunoterapia má taký špecifický typ účinku, že neúčinkuje ako chemoterapia, ako klasický zabiják, že hneď. ono to troška trvá, kým ten celý ano. proces naštartuje. Takže tam je tých faktorov, prečo a komu dáme túto liečbu, je viac. To musí naozaj špecialista rozhodnúť, kto dostane takú, alebo u koho bude požiadaná taká
Povedali
terapia.
Povedali ste ale, že niektorí pacienti sa jej nemusia ani dožiť. Ako je to na Slovensku? Viem, že napríklad v Nemecku je to tak, že tá imunoterapia ide ruka v ruke aj s nejakou inou štandardnou terapiou a je vlastne doplnkovou liečbou. Ano. Na Slovensku je to tiež doplnková liečba, alebo je to pacientovi dané až v momente, kedy už ste vyčerpali ako onkologovia všetky možnosti?
U agresívnych nádorov sa kombinuje imunoterapia s chemoterapiou hneď od začiatku. Ale hovoríme stále o pľúcneho karcinómu. Ale naše zdravotné poisťovne ju nechcú preplácať. Majú určité svoje kritériá. Povolujú imunoterapiu do prvej línie pokročilého karcinómu pľúc, ale iba v monoterapii. Takže zase nejaká časť pacientov, tým je ponúknutá len tá samotná chemoterapia. Vzhľadom na to, že zdravotné poisťovne ich nepreplácajú. Sú pacienti, ktorí, keďže sú edukovaní o možnostiach terapie, snažia sa vlastnými silami vlastne si tú liečbu zaplatiť. Samozrejme, onkolog musí im vysvetliť, čo to obnáša, pretože ľudia majú skreslené predstavy, že tak dobre, zaplatím si 6 dávok a potom to bude fajn, bude to už vybavené, toľko som ochotný investovať. Ale keď im onkolog povie, že ten koniec tej terapie je neistý, že môže byť aj o 3, o 5 rokov, alebo kedy. To ľudia nie sú nejaké matematické stroje, že by sme všetko vedeli vypočítať dopredu. U niekoho imunoterapia funguje rok a má progresiu ochorenia a musí s ňou prestať. A u niekoho funguje 3, 4, 5 rokov. A to sú náklady obrovské. Tí ľudia potom sa zbavia, ja neviem, chaty, svojich majetkov, ktoré by mali zanechať deťom, ale deti, to je to strašne smutné toto, čo sa deje, ale sú aj také prípady a potom ja osobne mám pacientov, ktorí bojovali v médiách a to tiež není cesta pre každého, viete. Je to strašne intimná a súkromná vec. Mám nádor, nepôjdem s tým na bubon rovno do života, do iných časopisov, alebo ja neviem čoho, do Nového času. To pre Boha, to sa nedá, tak nevie bojovať každý.
Úplne zobrali z úst, odovzdávam.
Viete, ono niekto na to má tú hrošiu kožu, že to pre seba urobí a aj prevalcuje celý svet, lenže nie sme všetci rovnakí. A tiež toto není zberná minca, že budeme hovoriť pacientom, však choďte sa medializovať, pre Boha, kde sme. To sa nedá.
Toto sa stáva skutočne, pani poslankyňa, štandardom na Slovensku v posledných mesiacoch. Je to teda silný mediálny tlak, ktoré vyvíjajú nielen teda pacientské organizácie, ale konkrétni pacienti, pacientky, ktoré idú s kožou na trh, ale čo som sa ja mal možnosť s niektorými pacientami rozprávať, tak je to častokrát jediný nástroj, ako urobiť ten efektívny tlak na zdravotné poisťovne, aby im v konečnom dôsledku tú liečbu preplatili. Nie je to asi normálne.
No, toto je strašne smutné, o čom hovoríte. Ja mám teda podobné skúsenosti s tým, že za mnou potom tí ľudia prídu, alebo ano. Naozaj, že vyhľadajú pomoc, lebo ja keď to vykričím do sveta, tak zrazu aj tá ich zbierka na ľudia ľuďom SK sa pohne. A vlastne nám sa stáva z niečoho absolútne neštandardného štandard. Hej? Že ten postup v krajine, ktorá funguje, kde zdravotníctvo funguje, by mal byť taký, že štandardný by mal byť ten systémový postup, aj ktorý je premietnutý do našej legislatívy, že teda ja potrebujem nejakú liečbu, dobre, nie je kategorizovaná, je registrovaná, vy mi ju odporúčite, napíšete mi k tomu všetky sprievodné, pošlete štúdie so všetkými faktami, ja to odovzdám zdravotnej poisťovni a prakticky tam by malo dôjsť k tomu schváleniu, hej? Ale tým, že tam k tomu dochádza za veľmi netransparentných podmienok, ktoré neviete odhadnúť ani vy, ani ten pacient, ani vyhodnotiť, ani spätne Presne. dokonca, tak vlastne naši pacienti sú odkázaní na to, že si založia zbierku na ľudí a ľuďom. A potom veľmi hlasno kričia, toto nie sú len moje slova, toto sú slova Transparency International, ktorá na to upozorňuje, že v takejto šedej zóne sa u nás pohybuje to schvaľovanie inovatívnych liekov, do ktorej nikto prakticky nevidí. A že liečba sa dostane nie k tomu, kto ju najviac potrebuje, ale k tomu, kto vie najviac kričať.
presne tak.
A toto je absurdné, aby sa tu občania skladali na veľmi nákladnú liečbu niekomu, kto si napríklad celý život odvádzal do zdravotnej poisťovne, hej? A v momente, keď ten štát potrebuje teraz, lebo mu ide o život, a nie preto, že to hovorí on, alebo preto, že to hovoria odborníci, tak sa mu jednoducho ten štát a celý ten systém otočí chrbtom. A on je odkázaný na takéto neštandardné kroky. A toto považujem za jednak obrovský problém, ale aj obrovskú hanbu, lebo tak potom niečo v tom systéme je veľmi zle nastavené. Napríklad ja som teraz pozerala, bol medializovaný prípad 10-ročného chlapčeka s nádorom na mozgovom kmeni, ktorý mal u nás na Slovensku bez toho, aby urobili histológiu toho nádoru, odporúčanú chemoterapiu. V zmysle teda nejakých postupov. A tým, že tí rodičia boli jedni z tých, ktorí mali načítané, naštudované, vedeli aj jazyky, to znamená, že mnohé tie štúdie nie sú ani preložené, takže to je celkom pracné hľadanie, tak sa dopracovali k expertovi v Nemecku, ktorý operoval takéto nádory a prakticky vyoperoval ten nádor tomu chlapcovi, išlo to na histológiu a zistili, že to bol jeden z tých nádorov, ktorý bol prakticky absolútne rezistentný voči chemoterapii. Tá operácia síce dopadla akože dobre, účet bol na 58 000 eur a zdravotná poisťovňa povedala, že preplatí iba 13, pretože odmietli chemoterapiu. Napriek tomu, že sú tam dôkazy, že ten nádor bol teda rezistentný voči chemoterapii a že skôr by to spôsobilo obrovské problémy tomu chlapcovi ako tú záchranu. Jednoducho v tom systéme niečo veľmi nefunguje, ale dlhodobo.
A dlhodobo. Tak. A človek sa uzmierí aj so zlou informáciou, že bohužiaľ, financie na tento liek sú vyčerpané, ale keď sa uvoľnia, tak vyzerá to o pol roka, budete zaradení do programu, ste v nejakej zozname a ten človek si urobí zbierku trebárs na pol roka a potom pokračuje v tej poisťovni, na ktorú má nárok. Ale takáto vízia alebo nejaká nádej neexistuje na Slovensku. Kupuješ si, tak si kupuj. A keď už nemáš peniaze, tak si skončil. Ako není tam nejaká nadväznosť poisťovne, že toto funguje a bude sa to kupovať. Není tam záruka žiadna.
Ale dáva aj veľmi pekný recept, ako to zmeniť. Dáva nám k tomu aj príslušný balík peňazí. Blížime sa ku koncu tejto diskusie. Pani poslankyňa, viete byť nejaká spojka ako zástupca Slovenska v Europarlamente pre možno slovenských odborníkov, aby sme nejakým spôsobom vyvinuli iniciatívu k tomu, aby ten európsky plán boja proti rakovine bol na Slovensku čo možno v najlepšej možnej miere implementovaný? Máte na to čas, kapacitu?
No ja som za to platená, aby som bola tou spojkou. Ja som preto europoslankyňa za Slovensko, aby som sprostredkovala informácie každému, kto o to požiada. Ja to robím vo vzťahu k jednotlivcom, robím to vo vzťahu k organizáciám a urobím to vo vzťahu ku každému, kto o to prejaví akýkoľvek záujem. Možno, že aj proaktívne. Ale viete, ja môžem klopať iba na tie dvere, kde je šanca, že budú otvorené. Ja veľmi rada sprostredkujem každému tie informácie, ktoré mám teda zo strany Európskej únie, aké sú programy, s akou alokáciou, akým spôsobom je možné sa do toho zapojiť. Ja mám veľmi schopný tým ľudí, to znamená samozrejme ktokoľvek v tomto momente to pozerá a mal by záujem o tieto informácie, tak ja budem veľmi rada, ale chcela by som možno touto cestou aj vyzvať ministerstvo zdravotníctva, aby bolo aktívnejšie a aby bolo sprostredkovateľom tých informácií tam, kde to potrebujú, pretože ono v prvom rade musí vedieť, že kto to potrebuje. A tento support si myslím, že by úradníci na ministerstve zdravotníctva mali byť schopní urobiť. Už len preto, lebo na tom ministerstve zdravotníctva sú tí odborníci. Ja som naozaj europoslankyňa s relatívne širokým záberom, ale necítim sa v tomto byť odborníčka. Ale samozrejme všetko, čo mám k dispozícii, viem aj preložiť veci, takže ktokoľvek má ten záujem, tak veľmi rada.
Ďakujem veľmi pekne. S touto iniciatívou, ale respektíve s touto výzvou smerom k rezortu zdravotníctva môžeme aj ukončiť túto našu dnešnú diskusiu. Bola to ťažká debata, veľmi náročná téma, ale musím povedať, že ste boli veľmi príjemné spoločníčky. Ďakujem veľmi pekne aj vám, pani doktorka Vesela, ďakujem aj vám, pani poslankyňa Nikolsonová. My sa s onkológiou alebo s témou onkológie nelúčime, budeme pokračovať v podobnom duchu, ale v inom zložení už 25. februára. Vy, ktorí ste nás dnes sledovali, tak veríme, že nás budete sledovať aj o 2 týždne. Prajem vám ešte pekný večer, dovidenia.